Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew, Lewap sewtiniň ýaşaýjylary Amudaryýanyň suwunyň çekilen bölüklerini derýada emele gelen adajyklary alada bilen synedýärler. Şu günler Türkmenistan'a gowaçy ekiş mewsümi dowam edýär. Oba hojalyk toplumynyň ýolbaşçylary we welaýet häkimleri ekiş mewsüminiň agrotehniki kadalara layıklıkta yokur hili geçirilip bellenen möhlette tamamlanacaktan aydiyarlar. Yöne resmiler yurtta yıllar çümün gektarlık meydana qovu çekmegin tövrevunnaki mümkün olan meseleler. Şol sanna qovu çekinne ummasız köp muktarda su serişlerinin sarp edilmegi ve bunun yol açmağı ahmal negatif neticeleri var adı. Gurrun gozgamayarlar. Amderya köprüsünün üstünden geçip baryarkam köprünü saklap oturan sütunlara gözüm düştü. Deryanın çekilen suwunyň izi sütunlara siňipdir. Suwun yüzünden 1,5 metr töwereg ýokarda deryanın çekilen suwunyň izi palçyk bolup sütunlarda galypdyr diýip Lewap ýaşaýjy gurrun berýär. Öz gözbaşyny Hinduş taýlarından alyp gaýdýan Ceyhun deryasy Türkmenistanyň oba hojalyk pudowuny zerur suw serişdeleri bilen üpjün edýän esasy suw çeşmeleriniň biridir. Ýöne suw närmenlerine görä ne deryanyň suwunyň çekilýänini görkezýän alamatlar, nede suw serişdeleriniň bisarpa ulanylýanlygy barada galadylar, yerli häkimetleriň ekerançylygy çemeleşmelerine täsir edýär. Bütün dünya tebigat gaznasyna görä 1 kilogram paýy töndürmek üçin 20 000 litrden gowrak suw sarp edilýär. 1 kilogram paxtadan çeni bilen aydılanına anırıq ise bir köynök ya da bir cinsi valak öndürülüyer. Geçen yıl 620 000 hektar meydanı qovu çeken Türkmenistan bu yıl 580 000 hektar meydanın paxta xasını yığınımı gödüngünü tutuyar. Qovu çekişi devam ediyar. Tiz vaxtdan qovu çan yekeləp başlarlar. Sonra ilkinci su tutulur deyip bir çərcəvli kərinəçi gurrun veriyar. Yeni su problemi deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Kərinəçi çərcə vitravının ekin meydanlarına bariyan 5 tane akavada suwun pesak ýanyna aýdýar. Yerli ýaşaýjylar ozallar däle Ceyhun bolup bulunup akan Amderýanyň suwunyň inni pesaýlap ýuwaşak ýanyna aýdýarlar. Amderýada suw az, deryanyň akymy peseldi. Ol bir akawa ýaly akýar diýip yerli ýaşaýjy gurrun berýär. Hünärmenler we tiýinçler Merkez Aziýa sewtiniň suw problemasyny öňünden bäri alada beýan edip gelýärler. Kimler Merkez Aziýanyň suw problemasyny geljekde sewti awanyan iň uly howuplaryň hatyryny nagdaýar. Kimler bolsa sewtiň suw ýetmezçiligi bilen bağlı problemasının töwereginäki dowly su uruşları atlandıryar. Yöne su üpçünçlüğü tevitte geçmişten veri kevr qanını çakmışıkların sebepkar olup geldi. Merkez Aziyanın su serişdelerinin esası çeşmeleri Amudarya ve Sırdarya olup duruyar. Kırgızistan ve Tajikistan su serişdelerinin esasan elektrik energiyasını öndürmek üçün peydalanyar. Türkmenistan ve Özbekistan su serişdelerinin esası bölüğünü obu hocalık pudoğuna sarp ediyar. Yöne hususanla Sovet Sayyudu dövrüne sevitte pahtanın esası obu hocalık önümüne uğrulmak ulen sinç sevitte su serişdelerinin bisarpa ulanlanan aydiyarlar. Aral denizinin qurumu hem sevitin paut önümçülü ulan bağlanıştırlayar. Xasadol dünyanın en ulu 4. köylü ulan Aral denizi sevitte köpçülüklüyünün qovoçu ekilmeyge başlanmağından 40 yıl tövüre usan 1960-cı yıllarda qurap başlayar ve qisa vatın içine köylün yarpısı u çekiliyar. Hedirki vatı sevit üçün umumu tragediye xasaplanyan bu tevigi betbaatçılık insan elivlen tevigatı yetirilen en ulu ziyanın bir olup duruyar. Ozol bir çeşmesi Amid Derya olan Aral denizi ekspertleri ulan sevit avanyan ekolog kinçiliklerden xabar veriyar. Türkmenistan'ın qovoçu ekişme ütümü devam ediyan Mahali Lewap ýaşaýjylar Amudaryanyň suwunyň azalmagyny alada bildirýärler. Şaýatlaryň sözlerine görä Amudaryanyň ozal joşup akan hanasynyň ugruny häzirki wagtda futbol meýdançasynyň ululygyny emele gelen kiçi-kiçi adalar bar. Uzunlygy 1,5 kilometr bolan köprüniň aşagynda derýa 3 bölek aýry-aýry akawa öwrülipdir diýip yerli ýaşaýjy deryanyň suwunyň näme derejede çekilenligini suratlandyrýar. Akawalaryň ortasy boş, gur ýer, futbol meýdançasy ýaly meýdan gurap ýatyr. Öň bu gur meýdanyň 2 metr üstünden su akıp geçiyerdi deyip ol sözünün üstünü getirdi. Yerli yaşayıcı Amudaryanın suvunu 14 yıl bundan azalıkı derecesi bilen dengeştirdi. Öngler su bulunup akyardı, toğlanıp akyardı. Şol vaqtlar Amudarya däli derya atlandyrylýardy diýip yerli ýaşaýjy belleýär. Özbekistan we Türkmenistan ekerançylygy üçin Amudaryanyň suwundan peýdalanýar. İki ýurdun resmileri wagtly wagtly duşup suw serişdelerinden rejeli peýdalanmagy maslahat edýänliklerini aýdýarlar. İki ýurdun arasynda suw hojalyk meseleleri boýunça ýürüýti hökümetara topar hereket edýär. Birleşen Milletler Guramasynyň azyk we oba hojalyk boýunça edarasy geçen ýyl çap eden hasabatyna Türkmenistanyň suw resurslaryna agram düşýänligini duýdurdy.